56-րդ. Երբ տաքսին կանգ առավ Սենայի ափին կանգնած երեք հարկանի մռայլադեմ պալատի առջև, միշտ եռուզեռի մեջ գտնվող Լևանտը շփոթված գլուխն ու սերի մեջ առավ. «Սա նրա սեփական տունն է»։ Աղքատ վտարան դիմանթաշևի, միլիոնատերի փոխվելու պատմությունն այնքան սրընթաց և արտակարգ էր, որ փարիզյան մամուլը մի քանի օր այդ սենսացիայով էր զբաղված. Լեոն Մանթաշևը, Ռոյալ դե Չելին վաճառած Բաքվի իր հողամասերի համար, դետերդինգից 19 միլիոն ֆրանկ ստացավ. Դրամը նա ստացավ կանխիկ, լրիվ գումարով, անսպասելի, ինչպես երկրաշարժը. Մի անգամ Կարլտոն հյուրանոցի տնօրենը կանչվեց հենց նոր Լոնդոնից վերադարձած Մանթաշևի մոտ. Ենթադրելով, թե խոսքը պարտքով մի շիշ կոնյակ կամ շամպայն ստանալու մասին է, տնորենը իր փոխարեն ուղարկեց սպասավորի. Հազիվ դուրը բացած, սպասավորը ջղային ռուս կենվորի ահավոր մռնչոցից բառացիորեն միջանցք շպրտվեց. Երբ գունատված սպասավորը այդ մասին տնորենին հայտնում էր, նրա շուրթերը դողում էին. Քար, ներողամտություն չիմացող դեմքով տնորենը, առանց դուրը ծեծելու, որը ուղակի մարտահրավեր էր, մտավ Մանթաշևի համարը, որտեղ, չնայած առավոտյան ու ժամին, վարակույրներն իջեցված էին, վառվում էին էլեկտրական բոլոր լույսերը և վիսկիի ու սիգարի հոտեր տարածված. Ոտքերը իրարից հեռու դրած, Լեոն Մանթաշևը կանգնած էր ջահի տակ. Դեղծանիկի գույնի նրա գիշերազգեստի գրպանները փքված էին, բեղերը ցից, աչքերը կատաղորեն ոլորվում էին. «Հաշիվը»… օդում ձեռքով խաչաձև նշան անելով գոռաց նա. «Շատ լավ, մսյո, հիմա ամբողջ հաշիվը կներկայացնեմ»… անկենթան ձայնով պատասխանեց տնորենը, շեշտելով ամբողջը, որ 80,000 ֆրանկ էր նշանակում. կամ ծանոթություն ոստիկանական կոմիսարի հետ, կամ էլ տաբատակալ, որի մի ծայրը վզին են հագցնում մյուսը դեռան օղին. Տնորենը դուրս եկավ. Հաշիվն անմիջապես ուղարկվեց. Զգուշության համար տնորենը, բարապանը և երկու հաղթանդամ սպասարկուներ կանգնեցին դռան ետևում, կանխելու կենվորի հավանական գրոհը. Դռան բացվածքից նրանք տեսան, թե ինչպես սպասավորը պարզեց հաշիվը, ինչպես ռուսը, հաշվին չնայելով, գրպաններից փողի կապուկներ հանեց և առանց աչքը թարթելու մեկը մյուսի ետևից շպրտեց սպասավորի ձեռքերում դողացող արծաթեսկ ու տեղի վրա.
80,000 ֆրանկ»…
մռնչաց Լեոն Մանթաշևը.
80,000-ն էլ քեզ փեշքեշ անասուն… չքվիր աչքիցս»…
և գլուխը կորցրած սպասավորի ոտքերի տակ նետեց վերջին կապուկը. Տնորենը, բարապանը և սպասարկուները սաստիկ այլայլված դռնից ետ քաշվեցին. Նույն այդ առավոտյան Մանթաշևը տեղափոխվեց Մաժեստիկ հյուրանոցը, զբաղեցնելով այն հարկաբաժիններից մեկը, ուր սովորաբար կանգ էին առնում թագակիր անձինք և 5-րդ ավենյուի ամերիկացի մեծահարուստները. նրա տակ խառնվածքը ելք էր փնտրում. Մանթաշևին հանկարծ այդ քաղաքը նեղ եկավ. Այն ժամանակ Փարիզը թանկ հյուրեր ընդունելուն դեռ նոր էր հարմարվում. Օրինակ ոչ մի խանութում չէր կարողանում Rolls-Royce գտնել. Առաջարկում էին գործարանում պատվիրել. «Կես տարի սպասել»… իսկ դերձակները… Փարիզի դերձակները միայն դիակներ են հագցնում. իսկ կանայք գրողը տանի… նրանցից ամենափառահեղների երևակայությունը Կաֆե դե Փարիի առանձնարանում ընտրելուց և պայուսակները 1,000 ֆրանկ դնելուց այն կողմ չէր անցնում. «Մերսի, կազակս, ահա և ողջ խելահեղությունը»։ Մոնմարտրում մոլեգնելու փորձերը նույնպես նրա հոգուն լայն արձակություն չտվին. ամենաթան կոտլետը 20 ֆրանկ արժեր, շամպայնը 50 ֆրանկ։ Ճիշտ է, բոլոր կաֆեներում ջազբանդները, նրա համբավն արդեն տարածվել էր ողջ Մոնմարտրում, բախտի սիրեցյալին սալյուտով էին ողջունում։ Նա նստում էր ամբողջովին ծածկված կոնֆետիով, փաթաթված սերպանտինով, աղջիկների մերկ թևերով. Այդ խառնաշփոթի մեջ ցցված նրա հրճակավոր բեղերը նկարում էին ծաղրանկարիչները և նույնիսկ թերթերում տպեցին. Այնուամենայնիվ դա մեծ թափ չէր։ Գեղեցիկ հղացում էր կլիշի բուլվարում մի ամբողջ գիշերով գնել փողոցային զվարճությունները, բայց ոստիկանության դիմադրությանը դեմ առավ. Նույնիսկ սիրած գործը, արշավաձիերի ախորը չէր կարող կլանել նրա ժամանակը. Ձիարշավի համար գնեց 4 ազնվացեղ մտրուկ և 3 տարեկան երկու նժույգ. Բայց դա էլ պետք էր մինչև գարուն սպասել. Աղքատության փոխարեն նրան այժմ սպառնում էր ծանծրույթը. Առաջին իսկ օրերից նրան կպավ մի կեն սախինդ վտանանդի, Մսյո Սիպինը, հավանաբար ուղակի Սիպկին, որը Փարիզը սեփական դատարկ դրամապանակի պես լավ գիտեր. Երջանիկ միլիոնատիրոջ առաջին իսկ առավոտյան հազից Սիպինը թարմ նորություններով և խտտեցնող առաջարկներով սահում էր նրան ընջարանը. Նա նստում էր դաշնամուրի մոտ, երգում բուլվարային նորամուտ երգերը, նմանակում անունհանած մարդկանց. Մենակ ներկայացնում մի ամբողջ նվագախումբ, չտեսնված հաչում էր, մեծ հաջողությամբ ավտոմեքենաների շչակների ձայներ հանում. Կարող էր որքան և ինչ ասես ուտել, նույնիսկ փտած բաներ. Բացի այդ նա աչալուրջ հետևում էր Մաժեստիկ հոտելի շուրջը անվերջ պտտող բազմաքանակ խնդրատուներին. Նրա խորհրդով Մանթաշևը Սենայի ափին Բակում հոյակապ ախորներ ունեցող մի մռայլատես պալատ գնեց. Երկրորդ հարկի ճաշասենյակը ընդարձակվեց և սյունազարդվեց. Երկրորդ ճաշասենյակում խորովածի օջախներ դնելով նրան կովկասյան դուքանի տեսք տրվեց. Կառուցվեց լողավազան, մարմնամարզական և սպորտային դահլիճներ. Առանձին խնամքով կահավորվեցին վերին հարկի ննջարանները. Դրանք երեքն էին. Անձնական, ամուրիական, անգլիական ոճի, այնուհետև պոմպադուրյան, ժամանակին Մարի Անտուանետին պատկանած մահճակալներով. Գեղեցիկ կապերի և հայելապատ շատրվաններով ընդհանուր թեթև զվարճությունների համար. Ներքևի հարկում տեղավորվեցին գրասենյակներն ու ծառայանին. Բնակարանմուտի խնջույքի համար 300 հրավիրատոմսեր ուղարկվեցին թերթերին, ռուսներից ոմանց և մեծ թվով կանանց, որոնց ցուցակը կազմել էր Սիպինը. Բնակարանամուտը տեղի էր ունեցել Լևանտի և Նալիմովի կողմից Մանթաշևին այցելելու նախորդ օրը. Տունը դեռ լիովին կարգիչ էր բերված.
«Բախտներս չբերեց. Վախենում եմ չընդունի», նախասրահում կանգնած ասաց Լևանտը, աչքը չկտրելով մարմարե սանդուղքի գլխից, որտեղից ծխախոտը բերանին, բազրիկը հեծած, ցածր սահում լայն փեշով, մերկ մեջքով և նիհար թևերով շատ սիրունիկ, բայց արդեն ճմրթված մի աղջիկ. Ցած իջնելով նա դեմքը ծամածրեց. Ծխախոտի ծուխը բաց թողեց մի կողմ քաշված Լևանտի երեսին և հանգիստ ձայնով բարապանից իր մուշտակն ու տաքսի պահանջեց. Սանդուղքի գլխին Նալիմովին մոտեցավ Մսյո Սիպինը. Տառապագին պլշած աչքերով նա ուրվականի էր նման. Սմոկինգը կորած էր փետուրների մեջ.
«Մսյո, դուք ուղիղ 24 ժամ ուշացել եք», օրորվելով ասաց նա.
Երբ Նալիմովն իր անունը տվեց և բացատրեց, որ նավթային անհետաձգելի գործով են եկել, Սիպինը թորշոմած այտերը ուրցրեց.
«Վախենում եմ, որ Լեոնն այսօր չկարողանա գործերով զբաղվել». «Ճիշտ է, նոր եմ արմնամարզությունից հետո ջրավազանից դուրս եկել, բայց նա մի փոքր ընկճված է, թեև գուցե ձեր այցը նրան զվարթացնի. Գնանք».
Լեոն Մանթաշևը վառվռուն խալաթով, դերթած, չսանրված մազերով նստած էր արդասենյակում և հոգնած թիկն տված նայում էր վիթխարի, թեք կախված հայելու մեջ։ Սեղանի եզրին ծխում էր նոր վառած գլանակը։ Խալաթի մեջ ընդգծված երկարահասակ նա ծուլորեն ընդառաջ բարձրացավ։ Բեղերը կախ էին ընկել։ Արևելյան աչքերում տառապանք կար։ Զույգ ձեռքը մեկնեց Նալիմովին, գլխով թեթևակի բարևեց Լևանտին, որին մեծ մասամբ գլխով էին բարևում, չզգալով թե նույնիսկ խաբեբայի համար դա որքան վիրավորական է։
«Պարոններ, մի որևէ տեղ նստեցեք. Երեկվանից հետո այստեղ այնպիսի անկարգություն է տիրում. Սիպին կա,
Բարի եղիր այդ տխմարներից մեկն ու մեկին ասել, որ սուրճ բերեն. 4 գավաթ. Շատ թունդ.
Արագ դուրս եկող Սիպինի ետևից.
Եվ խմելու որևէ բան.
Սենյակները չեմ հրավիրում. Աստված ազատի. Այնտեղ դեռ բազմոցների վրա աղջիկներ են փռված. Մեկին ավազանում գտա, մինչև գոտկատեղը ջրի մեջ, քնած էր. Ճիշտ է, ջուրը տաք է,
բայց թե ինչպես չի խեղդվել գլուխ չեմ անում.
Այնուամենայնիվ ֆրանսիացիներից նման բան չէի սպասում. Սոսկալի փչացած ու անառակ են. Պատերազմից հետո են այդպիսին դարձել, ինչը. Առավոտյան արևելյան սենյակում տղամարդու մի քանի փոխաններ են գտել. Չէ, պարոններ, քեֆանելն էլ պետք է իմանալ.
Թող Էրոսը թագավորի, բայց գեղեցիկ և հռոմեաբար. Բոլոր գորգերը աղտոտել են.
Շատ ցավալի է, որ դուք չեք եղել, Վասիլի Ալեքսեևիչ. Ես միտքը գցա սեղանի վերևում ոսկե նիզակներով ամրացված մորեգույն թավիշի ցովանի կապել։ Եվ ահա թե ինչու։ Երբ անուշեղենը մատուցվում է, հովանից սկսում են վարդի թերթիկներ թափվել։ Վարդերը թափվեցին, ծածկեցին սեղանը, բոլոր հյուրերին, գեղեցիկ էր։ Առավոտյան թերթերում կարծեմ դեռ չկա, բայց երեկոյան անպայման մանրամասն հաղորդում կլինի։ Այդ ընդունելությունն ինձ վրա 300,000 ֆրանկ նստեց։
Նա սեղանի ծայրից վերցրեց դեռ վառվող կլանակը։ Ծուխը ուժեղ ներս քաշեց։
100,000-ները մի կոպեկի պես են ծախսվում։
«Պարոններ»,
զարմացած աչքերով նայեց այցելուների։
«Ես ինձ հարուստ մարդ չեմ զգում»։
«Գնդապետն Ալիմովն ու ես», շտապեց Լևանտը։ «Հենց այդ խնդրով էլ մեզ թույլ ենք տվել»։ Մանթաշևը, նրա վրա ուշադրություն չդարձնելով.
«Փողերը բռիզ մեջ հալվում են, պարոններ. Պետք է ինչ-որ բան ձեռնարկել»։
«Այսպես ունեցածս մինչև տարվա վերջն էլ չի երիքի»։
«Մենք նորից ենք ձեզ մոտ առաջարկով եկել»,
ասաց Նալիմովը։ «Ավելի ճիշտ, հղացումը նրանն է, երաշխիքը իմը»։
«Ձեզ աստծու չափ հավատում եմ, Վասիլի Ալեքսեևիչ»։
«Ինչ է, նորից դետերդինգը»։
Լևանտը աթոռում առաջ մղված և ատամները չախկալի պես բացած։ «Դետերդինգի հետ այլևս հույս կապել չի կարելի. Քաղաքական իրադրությունը շեշտակի դեպի վատն է փոխվել»։ Մանթաշև աչքերը ճպճպացրեց, ասես նրանց մեջ ավազ էին շպրտել։ Ռևելից և Դոնի Ռոստովից ստացված տեղեկությունները խիստ տագնապալից են։ Կովկասյան նավթի հոտը առնելու համար դետերդինգին շուտով եվրոպական զորքերի միջամտությունը պետք կլինի։ Մանթաշևը հայացքը դարձրեց Նալիմովին։ Վերջինս հաստատեց, որ իրոք վերջին շաբաթվա ընթացքում Ռուսաստանում տագնապալից բեկում է տեղի ունեցել։ Լևանտի ծուռ քթով, ձիթապտղի գույնի մաքուր սափրված դեմքին բազմանշանակալից հեգնանք հայտնվեց։ «Պարոն Մանթաշև, Դենիկինի և Յուդենիչի հարցակողական արշավից դուք քիչ չվաստակեցիք. Այսօր նույն այդ Դենիկինի և Յուդենիչի նահանջից կարող եք ավելի շատ վաստակել. Մենք ձեզ ամենաքիչը կապիտալի կրկնապատկում ենք երաշխավորում. Եթե դա ձերք է տալիս, մեզ 15% միջնորդ հավարձ կտաք»։
«Օհո, 15%»։
Անհանգստությունը սեքողելով գոչեց Մանթաշևը։
«Դե չէ, դա շատ յուղոտ կլինի»։
«Չերմոյևը մեզ 12% է առաջարկել»։ Մանթաշևն աշխուժորեն վերկացավ, բայց արտասենյակը նրա ծավալուն շարժումների համար խիստ նեղ էր, և նա նորից փռվեց բազմոցին։
«Ես առատաձեռն մարդ եմ, պարոններ, բայց խիղճ էլ ունեցեք»։
Լռություն։ Լևանտի դեմքը վճռականապես ցույց էր տալիս, որ նա խիղճ չունի։
Դուք օգտվում եք իմ գլխացավից։
Ասենք թե համաձայն եմ։
Պատմեցեք։
Երեկվա հրավերքը ձեր ակտիվի մեջ մտցրեք, ասաց Լևանտը։ Երբ այդպիսի շքեղ հրավերքից հետո մարդը հայտնվում է բուրսայում, արժե թղթերը նրա ձեռքից խլխլում են։ Եվ նա սկսեց այստեղ էլ շարադրել Ֆուկիեցի սրճարանում Նալիմովին հայտնած նկատառումները։ Փարիզյան մամուլն առայժմ կլռի։ Երեկ Դենիսովը Լոնդոն է մեկնել, որպեսզի լոնդոնյան մամուլի բերանը ժամանակավորապես փակի։ Այդ բոլորը հիմարություն է։ Դենի կինին և Յուդենիչին այլևս ոչինչ չի օգնի։ Նրանք դիակներ են։ Ինտերվենցիան պետք է կատարել եվրոպական զորքերի միջոցով։ Առանց թաքցնելու, լայն ընդգրկումով։ Գործարար շրջանների հետ լիովին համաձայնեցված։ Բայց թողնենք այդ։ Մեր տրամադրության տակ դեռ 3-4 օր կա։ Այդ ընթացքում որքան կարող եք, վաճառեցեք արժե թղթերը։ Հետո ֆրանսիական մամուլը մի 100,000 ֆրանկով հեշտությամբ խեղտամահ կանի ռուս գեներալների։ Այդ դեպքում նույնիսկ Դետերդինգը չի կարողանա բորսան պահել։ Լևանտը իր միտքը վերջացրեց։ Մանթաշևը բեղերը բերանն առավ և սկսեց գրծել։ Լևանտը դանդաղ հանեց մետաքսե թաշկինակը և ճակատը սրբելով թաշկինակի արանքից հաղթականորեն աչքով արեց միանգամայն անտարբեր նստած Նալիմովին։ Երկար լռությունից հետո Մանթաշևն ասաց.
«Դեմ գնալ Չերչիլին? Ֆրանսիական քաղաքականությանը? Բոլոր այն բարեկիրթ մարդկանց, որոնք ժայռի պես ամուր կախված են կեղտի, դավաճանության, սպեկուլյացիայի վերևում»։ «Աստված իմ աստված»։
Մանթաշևը տեղից վեր թռավ, բոբիկ ոտքով փնտրելով բազմոցի տակ ընկած կոշիկը։
«Ես իմ խղճի դեմ գնամ»։ «Գրողը տանի, դուք իմ ձեռքը դեպի Սուրբ Սպիտակ գործի թիկունքն եք մղում»։
Բորսան միայն տրամաբանության հետ է հաշվի նստում։
«Գրողի ծոցը, Բորսան»։
«Դուք ինձնից ստորություն եք պահանջում»։ «Եվ դեռ դրա համար էլ 15% միջնորդ հավարձ»։ «Դե լավ», հանգիստ ասաց Լևանտը։ «Տեսնում եմ, 15% դժվարությամբ եք ձեզնից պոկում. Վճարեցեք 12% և վերջացնեք»։